aardbewing. En ek sien in my geestesoog, hoe gryp die twee Maria's mekaar, en hulle kyk met vrees en bewing, en hulle vraag, wat gaat nou hier aan? En dan kom daar een engel vanuit die hemel uit, en hy stoot, hy maak die verseelde steen, stoot hy weg. En sodoende, gaan sit hy sommer, sê die skrif, op daar die verseelde steen. Matteus 28 vers 3 tot 7, hy sê, en sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeuw, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooi is geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet, julle soek Jesus wat gekruisig is, maar hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, precies soos wat hy gesê het. Kom kyk, kom nader, kom kyk na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, hy gaan sê dit vir die disciples, hy het opgestaan uit die dode, en hy gaan voor julle uit na Galilea, daar sal julle hom sien, kyk, ek het vir julle dit gesê. Vriende, daar kyk daai twee vrouwe in die graf in, daar lê die ou doekies, Jesus lewe, hulle roep uit, halleluja, hy het opgestaan, die Seun van God, sy woord het waarheid geword, hy leef, hy lewe, wat een blydskap, wat een vreugde, wat een opgewondenheid, Jesus lewe, is hy nie vanmorgen bly, soos die twee Maria's nie, Jesus leef, maar aan die ander kant nou, my liewe broeder en sister, u weet dat ons, in een baie moderne tydperk lewe, u weet dat dageliks, word daar, nuwe wonderlike ontdekkings in hierdie tydperk gedoen. En sodoende, wat sal gebeur, as ons moet ontdek die negatiewe, namelijk Christus Jesus het nie opgestaan nie. Wat dan? Indien die Here Jesus nie opgestaan het nie, in die eerste plek sien ons, dan is Christus Jesus se getuienis 'n leuen. Hy het gesê, van toe af het Jesus begin, Matteus 16 vers 21, om sy disciples te toon, dat hy na Jerusalem moes gaan, en veel van die onderlinge, en ouderlinge, en owerpriesters, en skrifgeleerdes moes ly, en gedood, en op die derde dag opgewek word. Matteus 17 vers 22 en 23, en terwyl hulle in Galilea rondgaan, het Jesus vir hulle gesê, die Seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan, en hulle het baie bedroef geword. Weer eens in Matteus 20 vers 18, kyk ons gaan op na Jerusalem, en die Seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot die dood veroordeel, vers 19, en hom oorlewer aan die heidene, om hom te bespot en te geesel en te kruisig, en op die derde dag sal hy opstaan. Die Here Jesus het hierdie dinge gesê, toe hy op aarde was. Baie kere het hy getuig van sy dood en van sy opstanding teenoor die disippels, en na sy dood sou hierdie opstanding een wonderlike werklikheid word, want hy het ook gesê in Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe, en daarom vriende, as Jesus nie opgestaan het nie, as die graf van môre nie leeg was nie, hoe kan hy dan hierdie opstanding wees? Hoe kan hy dan hierdie lewe wees? Dan sal die Here Jesus die grootste leunaar gewees het op hierdie aarde. As die graf vanmôre nog, as hy nie opgestaan het nie, is die disippels mislei. Onthou wat het hy vir die disippels, wat het die disippels die volk geleer? In Handelinge 4 vers 1, en terwyl hulle besig was om met die volk te spreek, het die priesters en die hoofman van die tempel en die Sadduseërs op hulle afgekom. Vers 2, baie ontevrede dat hulle die volk leer en in Jesus die opstanding uit die dode verkondig. Onthou dat hierdie Sadduseërs, hulle het nie geglo aan engele nie. Hulle het nie geglo aan die bose geeste nie. Hulle het nie geglo aan die opstanding nie. En nou is hulle, hoor hulle hierdie woorde dat die disippels dit spreek, en nou is hulle moedeloos ongelukkig, omdat hulle praat dat Jesus het opgestaan. Toe Jesus gekruisig is, was die disippels baie sterk op die agtergrond gewees. Hulle was bang vir die volksgenote, maar dan skielik gebeur daar iets. Hierdie 11 manne is vol vreugde, hulle is moedig, hulle is ywerig. Wat het gebeur? Die disippels het Jesus gesien, Jesus het met hulle gepraat, Jesus het sy hande en sy en sy hoof vir hulle gewys, dat hy is deurboor, dis hy, hy het hulle geseën, hy is Jesus lewe. Maar die Heere Jesus, as hy nie opgestaan het nie, was hierdie 11 manne die grootste gekke, wat daar nog ooit sou gelewe het op hierdie aarde. Maar in die derde plek, Jesus, as hy nie opgestaan het nie, dan is die christelike kerk die reusachtigste bedrogspul. Die christelike kerk sou 'n struktuur sonder 'n fondasie gewees het. Dan sou die kerk leeg gewees het, meer as enige iets anderste op hierdie aarde. Indien Jesus nie opgestaan het nie, wat is dan die krag van die kerk deur die eeue? Daarom Christus se graf is leeg. Dit is die krag van die evangelie. En verder kon ons die vraag vra, waarom is die Satan so teen die christelike kerk? Waarom is die Satan nie besig om die Moediste en die Boediste en die Hare Krishnas en die voorvadergeeste en al die ander goggos te vervolg nie? Hoekom het hy sy mes in vir die christelike kerk? Dis omdat Jesus lewe en hy weet, hy is verslaan. Waarom word die christelike kerk vervolg? Jesus lewe. In die laaste plek wat hierdie negatiewe aanbetref, Jesus, as hy nie opgestaan het nie, dan is die christene die mees elendigste en misleidendes van alle mense. Daar die getuienis wat jy gee, die Christen se vergifnis, sou 'n leuen gewees het. Daar die vreugde van wat mense van praat, van die Gees van God getuig saam met my Gees, dat ek 'n kind van God is, met ander woorde, dat ek deur God regverdig verklaar is, is 'n leuen. Daar die aspek waar ons getuig dat nadat die Heere my siel gered het, het ek vrede in my hart en in my gemoed, wat alle verstand te boven gaan, is 'n leuen as Jesus nie opgestaan het nie. Waar jy getuig het van jou beantwoorde gebede, dit sal maar net toeval gewees het, dit sou leuens gewees het, vir wie sou jy gebid het? Die gemeenskap van God waar jy het met jou stilte tyd en jy raak bewus van die Here se teenwoordigheid en hy het 'n ontmoeting met jou, is 'n leuen, dis net 'n storieetjie wat jy vertel. Daar die hoop op 'n nuwe hemel en op 'n nuwe aarde, dis 'n fabel. Al hierdie dinge en nog baie meer sou maar net in die verbeelding en denkbeelde gewees het. En al die miljoene van die eeuwe van kinders van die Here wat gesterf het, is mislei. En dan lewe Christene ook as gekke voort in 'n gekke paradys, in plaas van om te vertrek om met Christus te wees. Dan sou die verwagting om Jesus en die geliefdes wat ons vooruitgegaan het te sien, maar net 'n gedagte gewees het. 1 Korintiërs 15 vers 14 tot 18. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. O vriende, al hierdie dinge, en nog baie meer, sou die Christelike kerk en Christene gewees het, as Christus nie opgestaan het nie. Maar hier is die goeie nuus. Christus is opgewek uit die dood uit. Dis die positiewe, hy lewe. Dit laat my dink aan die sonnaskool onderwyseres, wat hierdie opstanding met die kinders gedeel het. En toe vra sy vir hulle, kan een van julle vir my sê, wat is die eerste woorde wat die Here Jesus gesê het, nadat hy opgestaan het? En toe spring daar 'n dogtertjie op. Toe sê sy, juffrou, die Here Jesus het gesê, tralala, hier is ek, ek lewe, ek het opgestaan, tralala. En is dit nie 'n waarheid nie? Dit is so, hy het opgestaan, tralala, hy lewe. Wat 'n vreugde. En vriende, omdat hy opgestaan het, moet ons die bazuin gaan blaas. Ons moet die evangelie gaan verkondig. En die fondasie van die hel is geskud. Wivit, wivit, het Martin Luther gekrap op die tafel. Toe hy in groot gevaar was, en hy in 'n verskriklike angs was. Wivit, wivit. En met hierdie gevaar wat dreig en hierdie angs wat in hom is, beteken dit, hy leef, en dis waarna toe Martin Luther gekyk het, Christus lewe, nou wat dan, kyk hierso, Christus lewe, en nou is ons prediking, nie te vergeefs nie, die groot opdrag, wat die Here gegee het, staan vas, vandag, Ek vra vir u vanmôre, kom ons doen 'n oefening. Wie van u wat hier is in hierdie saal en wat ook oor die radio luister, internet, wie van u is disippels van die Here Jesus? Ek is een. Is daar nog, dat ons net sien, hoeveel is daar? Dit lyk vir my, hier is nou 'n paar wat nie hand opsteek nie. Maar lyk my die meeste is disippels. Luister hier wat sê die Here Jesus vir sy disippels in Matteus 28 vers 18 tot 20. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy sê in vers 19 vir sy disippels, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het. So die Here gee vir sy disippels tot vandag toe nog opdragte. En nou sê in vers 20 hierdie wonderlike woorde, en kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen, dit is so. En vriende, dit kom rus vanmôre baie swaar op u en op my, om werklik waar in hierdie moderne tyd uit te kan gaan en die evangelie boodskap uit te gaan dra, om vir mense te gaan wys, hulle is in sonde gebore en ontvang, om vir hulle te kan wys dat dis net Jesus wat hulle kan red, en dat ons kan weet, terwyl ons dit doen, is die Here Jesus daar, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Dis jy en ek wat net moet gaan getuig. Ons moet jou traktaatjie gee, ons moet die CD gee, ons moet mense saam nooi na die kerk toe, en sodoende sal die Gees van God in daardie harte werk, want hy werk saam met julle tot aan die einde van hierdie wêreld, en ons weet vanmôre met 'n helder verstand, ons is nog nie by die einde van die wêreld nie. Daarom werk die Here nog in harte. En vriende, sodoende moet ons hierdie evangelie gaan verkondig, want dis steeds die krag tot die saligheid vir elke een op hierdie aarde, vir hy boemelaar op die straat, vir die dwelmverslaafde, vir wie ook al, ons moet hierdie evangelie gaan uitdra, wat elke mens op hierdie aarde kan gered word. Romeine 10 vers 13 tot en met 15. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe? kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is? Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig? Dis jou en my verantwoordelikheid, dat ons hierdie verantwoordelikheid wat op ons skouers geval het, te gaan uitdra. Nou sê dominee, maar ek kan nie met ander mense praat nie. Ek verstaan dit, dis miskien jou temperament. Maar jy kan dan ten minste vir hulle vertel hoe dat jy tot bekering gekom het. Dis wat Paulus gedoen het. Dis al, gaan vertel nie. Die Here het my siel gered uit genade en my vrede gegee. Hoe werd dit? Weet nie, maar kom saam kerk toe, my dominee sal jou vertel. Verkondig die evangelie. Gaan getuig het. Gaan evangeliseer. Die koms van die Here is naby. In die heel laaste plek. Christus lewe. En nou is ons geloof nie vergeefs nie. Kinders van God, vertrou nie op 'n dooie God nie. Johannes 11 vers 25, Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Jesus het die dood en die graf oorwin. Ek het nou vir 'n oomblik sy naam vergeet, Kreur, hy het in die Amazone sendingwerk gedoen, en daar het hy en sy maat, moet hulle elke dag uitgaan, om te gaan 'n voeltjie skiet, of 'n apie, of wat ook al, of 'n vark, om kos te kan hê. En elkeen moet vir homself sorg, en die man sorg vir die huisgesin. En sodoende het hulle met een van die baie goeie krygers van daardie stam gesê dat hulle God sal vir hulle kos gee wanneer hulle tot hom bid. En hy sê maar, sy God sal vir hom kos gee, as hy tot hom bid. Hulle sê nou maar goed, vandag jou beurt. En hulle saam met hom daar in die veld, en hy doen sy rituele. En hy roep na die demone, die voorvader geest, om hom te help, en toe gaan in die veld in. Daai dag aankom hy terug, met niks in sy hand nie. En daai nag, Quentin Kreer, daai nacht bid hulle, hy en sy vriend. En die volgende dag gaan hulle uit. En dan kom hulle dan, kry hulle die spoor, 'n vars spoor. En hulle kry die mis. Hulle, dis vars, die stoom trek daar uit. Maar hulle kry niks nie. Dan bid hulle, sê, Here, U moet ons help. Tot rukkie daarna. Ek dink, hy het hulle 'n vark geskiet. En teruggebring na die stam toe. En dit het gemaak, dat daar die inboorling gesoeke gehad het na die Here Jesus. En God het later aan hom verskyn, en God het sy siel gered, en die hele stam is later aan gered. Hoekom? Jesus leef, hy hoor wanneer ons bid, daarom kan hy die mense se geloof herstel, hy kan die mense laat opstaan uit die sonde dood uit. Het jy al na Christus geroep vir jou lewe? Vir jou man, vir jou vrou, vir jou kinders, vir jou familie. Ek weet, dis 'n moeilike ding, om met familie te evangeliseer. Ek het my eie een broer geëvangeliseer, en toe het ek een aand gaan buig voor die Here, en gesê, Here, nou is ek klaar met hom. Ek is klaar, ek gaan nie meer met hom praat oor die Here nie. En toe sê die Here, maar ek is nog nie klaar nie. Ach, excuse, Here, ek is jammer, ek sal weer probeer. Kan jy sien, die Here, ons moet hom aanroep. En jy kan dit nou doen daar waar in jou sitplek sit. Kan die Here, wanneer jy hom aanroep en sê net, Here, dink aan my en red my siel asseblief. Vergewe my sondes. En hy sal dit doen, want hy leef en hy hoor. Hy sal jou gebede beantwoord. 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Maar hy lewe, vriende. Hy het gesterf vir ons sondes. Maar hy het opgestaan vir ons regverdigmaking. Hy die volle prys het hy betaal. 1 Korintiërs 15 vers 19. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. En ek weet vanmôre dat kinders van die Here is nie die ellendigste nie. Kinders van die Here is die gelukkigste. Hulle het die beste vriend van almal, Christus Jesus. Die soetste beloftes is in die woord van God. Hy is die grootste skat in sy heilige glorie. Openbaring hoofstuk 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Kinders van God, besef vandag dat u geloof in Christus Jesus is nie te vergeefs nie. Al voel het vir jou somtijd so, al voel het vir jou asof die Here ver is, al voel het vir jou die Here antwoord nie nou jou gebede nie, al voel het vir jou, daar's nie uitkomst nie, hou net aan, glo, vertrou en bid en die Here maak van jou doodloopstraat a highway. Vriende, die graf vanmôre is leeg. Maar wat 'n tragedie sou dit gewees het vir kinders van God, vir die Christendom, as Jesus nie opgestaan het. As Christus maar net gesteel is, dan sou die Christendom die grootste leuenaar gewees het. Dan sou die Christelike kerk die bedrogspil gewees het. En dan sou kinders van God die ellendigste van alle mense wees. Maar Jesus lewe. En daarom is die Christelike prediking en die Christelike geloof nie te vergeefs nie, omdat die graf leeg is. Hy het die doeke agtergelaat. En ons weet, baie het hom gesien. Maria, Maria Magdalena, die disippels, dink bietjie aan Thomas. Die eerste keer was hy nie daar nie, en die tweede keer toe hy saam met die disippels is, toe sê hulle vir hom, ons het Jesus gesien. Hy sê, maar moenie met my nonsens praat nie. As ek nie my vinger in sy hand kan steek en my hand in sy sy nie, sal ek nie glo nie. En raai wat, die Here het gehoor wat Thomas gesê het. En die derde keer toe die Here aan hulle verskyn, of die volgende keer wat die Here aan hulle verskyn, wat doen die Here Jesus? Hy fokus net op Thomas en sê, Thomas, kom hierso. Hier is my hande, kom druk jou vinger in. Hier is my sy, kom druk jou hand in my sy. En wat sê hy? My Here en my God. Sterkste verklaring wat daar kan wees. Jy kan het gebruik teen die Jehovah getuies. Want hulle glo mos nie Jesus is God nie. My Here en my God. En dadelik glo hy. Daar is die Emmausgangers. Daar is so baie andere. Ons moet dit uitbasuin. Jesus lewe. En nou raak ek jaloers, elke keer as ek hierdie skrifgedeelte in 1 Johannes 1 vers 1 tot en met vers 4 lees. Johannes skryf, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het, hoe dat hy gewerk het, gepreek het, mense genees het en so meer, en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe, en die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat hy die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle in 2017, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. En ons skrywe hier die dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. En nou kan ons dit vanmôre ons eie maak, om te weet die Here Jesus lewe, en dat ons blydskap vanmôre in die Here wonderlik volkome kan wees. Besef u dit vanmôre. Besef u vanmôre dat hy leef. Glo u dit, wat bly dan oor? Ek dink hierdie twee dinge. In die eerste plek, Johannes 3 vers 3, voorwaar, ek sê vir julle, sê die Here Jesus, vir Nikodemus, as iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal dit nie smaak nie. Jy sal nie deel daaraan hê nie. En vriende, daarom kom die Here vanmôre in sy liefde na jou toe. En hy vra vir jou, sê nou sterf, waar maak jy jou oë oop? Gaan jy dit in die heerlikheid van die Here oopmaak? In sy teenwoordigheid? Of gaan jy dit in die verdoemenis? Sonder God, sonder hoop, in 'n ewige vuur oopmaak. Daarom word weer gebore. Dis die enigste kaartjie wat jy gratis kry vir die hemel. Dis al wat jy moet hê, weergeboorte. En as jy vanmôre nie weergebore is nie, gee God jou op hierdie April maand 'n kans om jou saak met God reg te maak. En ek wil jou uitnooi na die diens om met ons te kom praat, sodat ons jou kan help. Hier's baie geestelike werkers. Moenie uitgaan nie. Maak seker, jy's weer gebore. Maar die tweede wat ook vir ons oorbly, is heiligmaking. Die disippels is gered. Handelinge 1 en 2 is hulle in die bokamer, hulle wag op die Here. En ek dink vanmôre daaraan, hulle het seker gedink dis hier waar die gees van die Here op hulle uitgestort sal word. Maar is toe hulle op die straat is, daar by die plein, daar stort die Here die gees van God op hulle uit. En hulle begin in verskillende tale, bewuste tale, nie brabbelklankies nie, bewuste tale te praat van wat? Van die goedheid van die Here. En hulle getuig teenoor hierdie klomp mense, hierso in Jerusalem. Sommige dink hulle is gesuip. Ander dink, "Waa, hoe praat hulle nou van die groot dade van God?" En sodoende is daar verbasing. En nou Petrus, hy is mos altyd so voor op die wa. Hy staan op, hy sê, "Luister hierso Israeliete," en hy begin vir hulle te preek. En hy sê, "Jode," waar Israel en Jode is dieselfde ding. En hy sê, "Julle moet luister wat ek vir julle sê." Handelinge 2 vers 14. En hy praat, en hy getuig, en hy vertel hulle, julle het die Messias gekruisig. Maar ek wil nou nie daarop uitgaan nie. Hulle is vervul met die Heilige Gees. Later toe hulle weer saam is, en hulle gebid is, is hulle vervul met die Heilige Gees. Vriende, jy moet gered word, en jy moet vervul word met die Heilige Gees. Jy moet weet van hierdie twee ondervindings in jou lewe as kind van God. Dit staan vas. Heiligmaking. Die tyd is min om die evangelie te gaan verkondig. En daarom wil ek u aanmoedig om op te staan en moedig voor te kan gaan met die evangelie boodskap wat die Here Jesus God self vir ons gegee. En nou wil ek vir u vra, konsentreer op evangelisasie en vergeet wat in Galasiërs 5 vers 15 staan. Daar staan hierdie woorde: "Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie." Weet jy, die duiwel wil ons so besig hou as kinders van God om mekaar te byt en op te eet, laat ons nie by ons heiligmaking uitkom en by evangelisasie. Ons hoe is nader aan so op mekaar gerig, om net te sien, wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy nou sê? Ek moet 'n beter antwoord hê as jy. Ek moet beter kan doen as dit. Of nee, vriende, nee, kinders van die Here, ons moet evangeliseer. Ons is 'n span, ons is 'n span in die Here Jesus, om uit te kan gaan, en hierdie boodskap te gaan uitdra. Die Satan is boos, en hy wil die kinders van God vernietig, en hy wil jou geestelik laat vervlou, maar die halleluja liedjie sê, voorwaarts Christen stryders, voorwaarts om te stry, laat die kruis van Jesus in die strydperk lei, hy die Heer en Koning voer sy leer aan, laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan, en dis wat ek vanmorgen vir die wil sê, gaan voort, hou aan, stry die stryd, evangeliseer, sorg dat mense gered word, Jesus lewe, hy werk saam met jou, die graf is leeg. Mag Christus self opnuut vandag, soos hy dit vir die disippels gedoen het, vanmôre vir jou sy deurboorde hande en sy voete kom wys. Hy lewe, vat dit vanmôre deur die geloof, steek jou vinger in daardie wonde in. Hy lewe, hy het opgestaan, die graf is leeg. Ja, hy het waarlik opgestaan. Mag die Here hierdie paar gedagtes aan ons harte seën. En mag die Here vanmôre gee, dat u en ek as kind van die Here op nuut sal gaan, met hierdie wonderlike, wonderlike boodskap. O, vriende, dink net daaraan. Mohammed is nog steeds in sy graf met 'n klomp vrot bene. Selfs met Boeddha, Hare Krishna en baie ander. Maar Jesus se graf is leeg vanmôre. Amen. Kom ons maak ons hart stil en dan bid ons net saam. Ons wonderlike Here, ons hart, ons binneste is opgewonde vanmôre om te kan weet dat die graf leeg is. En Here, dat U vir ons hierdie wonderlike opdrag gegee het om die wêreld in te gaan, om die evangelie te gaan verkondig. Here, en dit is sodat die Satan 'n mens soms wil mismoedig maak. Maar dankie vir U self wat in en deur elke kind van God werk. Here, want U lewe en U werk saam met ons tot dat daardie dag wanneer die Here Jesus sal kom. Tot daardie dag aan die einde van hierdie wêreld. Daarom wil ons nou bid, Here, dat U ons harte nou sal voorberei wanneer ons nou na die tafel van die Here toe gaan en dat U verhoog en verheerlik sal word. Amen. Ons gaan 'n lied saam sing.
Thank you.